E ziua internațională a teatrului. Teatrul, din punctul meu de vedere, e simbolul performance-ului live. În programul Teatrului Național din Iași sunt două spectacole regizate de Radu Afrim, pe care le puteți vedea imediat ce scăpăm de izolarea asta. Radu Afrim e alături de noi cu această ocazie specială. Bună dimineața, Radu!
Salut, salut! Am trei spectacole la
trei. Se joacă trei, au rămas toate trei în programul.
Da, categoric.
Cum sărbătorim anul acesta?
Da, anul ăsta nu e neapărat despre o sărbătoare, ci despre o responsabilizare și despre amânarea unei sărbători, pentru că chiar dacă teatrul acum se întâmplă online, eu zic, lumea să nu ia prea în serios acest exercițiu al teatrului online, pentru că emoția acolo se transmite împreună și așa mai departe. E un moment special pe care noi încă nu l-am trăit, nici altă generație nu l-a trăit. Mesajul meu aș vrea să fie un optimist, în sensul că să aibă puțină răbdare lumea până ne vom reîntâlni în săli. Oricum, teatru, întotdeauna l-a vorbit oamenilor despre a fi împreună, dar totuși și despre a fi singuri. Teatrul a dat oamenilor de gândit ce să fac.
Păi teatrul ne ajută într-un fel să căutăm în noi. Ce emoție crezi că e cel mai greu de gestionat în perioada asta? De asta te întreb pe tine, că teatrul tău ne ajută în căutările astea.
Da, este una despre care teatru vorbește foarte des și oamenilor nu le place prea mult să vadă la teatru, pentru că cei mai mulți oameni se duc la teatru să râdă, este adevărat. Este vorba de teamă, pentru că asta este starea care acum cuprinde pe oamenii, indiferent că sunt niște oameni mai citiți sau mai puțin citiți, aici lucrurile ne egalizează oarecum. Este greu de gestionat teama. Unii au la îndemână niște antidot pentru această problemă, alții nu au. Trebuie să te gândești la toată lumea. Timpul și responsabilitatea le rezolvă pe toate aceste lucruri. Teatrul niciodată nu a dat soluții concrete pentru viață. Teatrul a pus întrebări întotdeauna și teatrul a pus și aceste întrebări. Deci teatrul, de-aia teatrul este marco. Adică lumea este de la teatru bulversată de multe ori. Pentru că teatrul pune întrebări.
Acum suntem singuri în fața acestor întrebări, adică neavând nici exercițiu ăsta social, trecând printr-o perioadă de abstinență, ne trezim așa foarte doar cu noi înșine în fața acestor întrebări.
E adevărat, și mai ales oamenii care absolut deloc nu au un antrenament în acest exercițiu asta cu ei însurință, și oameni care au stat cu ei și s-au gândit și au scris despre ei sau n-au scris, pur și simplu au stat întinși pe un pat, s-au gândit la viața lor.
Da.
Plin de oameni care vor să ajute și chiar bine fac cei mai mulți dintre ei, că nimeni nu face rău. Fiecare actor care vine și spune o poveste pentru un copil seara, așa cum o spune, el face bine că o spune. Fiecare actor care spune o poezie, o face bine. Practic, acum, știi, în perioadele astea multă lume zice că există și îmbire în această nenorocire, că ne mai întâlnim cu familiile noastre, stăm cu ei. Există oameni care sunt nevoiți să lucreze în această perioadă, să câștige bani, și că existența asta este foarte, foarte important și pentru ei este cel mai greu, zic eu, în acest moment. Și nu mă refer doar la medici și vânzători și așa mai departe, ci oamenii care pur și simplu muncesc și trebuie să-și câștige. Cei care stau în casă și spun că se plictisesc și că intră în depresie, nu mă interesează. Adică ăștia chiar...
O să comunicăm asta public.
Nu, ăștia nu mă interesează, ăștia nu sunt demn de milă, îmi pare foarte rău. Cel mai greu este celor care sunt nevoiți să iasă și să mențină vie societatea.
Cum investești tu timpul ăsta?
Eu în timpul ăsta mărturisesc că sunt acasă cu mama, am întrerupt o repetiție și chiar am făcut apel regizorilor care încă mai repetau și după o săptămână de carantină să se oprească, că teatrul poate să aștepte. Nu prea pot să scriu, îți mărturisesc. Ziceam că am să scriu nu știu câte scenarii pentru
la asta mă așteptam. Asta mă așteptam să spui că...
Nu o să zic că scriu capodoperile vieții mele în aceste săptămâni. Nu știu ce va mai urma. Eu sper totuși să putem să lucrăm. Asta înseamnă sănătate. În primul rând, mărturisesc că consum ce au scris alții, ce au lucrat alții și pe care poate i-am ignorat până acum, știi și eu. Chiar și eu.
Ești un regizor care lucrează cu imagini. Te-ai gândit la o compoziție care să reprezinte situația noastră de acum? Adică eu aștept spectacolul care să vorbească despre asta de la tine, știi? Să văd imaginile
Este clar că se vor schimba zonele de interes ale artiștilor după ce se va ieși din această criză. Nu ne vom putea întoarce la niște mici obsesii pe care le-am avut înainte, fiecare dintre noi, și nu e vorba numai despre teatru aici. Imaginează ce se va întâmpla în film, câte filme se vor face cu acest subiect. Nu mă refer că va trebui să vorbim doar despre
Eu te întreb de metaforă. Metafora aia care povestește situația noastră de acum. Dacă ți-a venit ceva.
Nu, eu am făcut un spectacol despre izolare chiar înainte, anul trecut. Eu m-am gândit întotdeauna la lucrurile astea, însă n-am o imagine, îți dai seama, o frescă. O să fac o frescă și o să-ți o fotografiez dacă vrei. Adică am o cameră goală cu pereții albi, că așa mi-am putut să-mi fac totul cu pereții albi, și am pe ce să desenez trește, dacă e cazul.
Cum se schimbă lumea? Reluăm de unde am lăsat sau o să ne trezim într-un loc necunoscut când se termină nebunia asta?
Dacă aș avea în acest moment, însă pe de o parte mi-e teamă că mulți nu vor schimba mare lucru și a fost greșit în viața lor, probabil, deși cine știe care unde cât ține greșeala și cât începe binele, habar nu am. Însă oamenii care întotdeauna s-au gândit cumva la umanitate sau la societate sau la comunitate, cel puțin, se vor apropia altfel, cu mai multă teamă chiar de spectatori, cu mai multă empatie, probabil, și empatia cred că va funcționa mult mai bine dinspre scenă înspre sală și dinspre sală înspre scenă. Vom vorbi în aceeași limbă despre mult mai multe lucruri, cred eu. Deși unii dintre noi am fost cât am putut de aproape de spectatori, de problemele lor, acum s-ar putea să ajungem și mai aproape, și datorită doar faptului că am fost la distanță atâta timp, știi să zic.
Ieri îmi spunea un psihoterapeut ieri dimineață că oamenii vor avea proprietatea termenilor colectiv și individual mai bine decât până acum. Adică abia acum o să învățăm ce înseamnă individual și ce înseamnă colectiv.
Da, cei care într-adevăr vom dori asta, să învățăm acest, sigur că da. Dar știi că istoria prea ne-a învățat întotdeauna. Adică ne-a învățat așa și am uitat din greșelile de istoriei, nu știu cât s-a învățat. Dar dacă fiecare vom încerca să facem, să schimbăm ceva, să poate se va ajunge la ceva. Acum, sigur că e cel mai groaznic să ajungi, să auzi în fiecare zi că răul încă nu a venit, răul cel mai mare. Și atunci trebuie cumva menținută în aceste zile starea de echilibru și artiștii și oamenii de teatru trebuie cumva...
Chiar așa, ce se întâmplă cu freelancerii?
Păi asta este problema care în mod normal îi preocupă acum pe oamenii care sunt angajați la stat și care au un salariu care și el nu este în aceste momente foarte fix. Deja în lipsa unui cadru legislativ, unii actori care câștigă mai bine, de exemplu, ai văzut, au început să susțină actori independenți, chiar din spectacolul nostru Pădurea Spânzuraților, unii actori din Teatrul Național au înfiat financiar niște colaboratori din acel spectacol ca să-și poată plăti măcar chiriile. Unii dintre ei, știu, chiar cunosc și eu situația, sunt copii ale căror părinți lucrează în Italia, de exemplu, actor. Și situația este foarte complexă de la caz la caz. Nu se poate vorbi general, însă eu cred că se va forma în sfârșit un sindicat sau o organizație similară Uniperului pentru freelanceri. Era momentul, de 30 de ani nu s-a întâmplat absolut nimic, nici măcar mainstream-ul nu s-a uitat deloc la independenți, doar a folosit actori freelanceri cât s-a putut. Știți că și aici e un număr limitat, directorii de teatru nu-ți dau voie să duci 100 de oameni în teatru, mai ales actorii angajați întotdeauna au avut o mare bucurie să intre intruși în casa lor.
Le aduc aminte ascultătorilor noștri, suntem într-o conversație cu regizorul Radu Afrim, astăzi de Ziua Internațională a Teatrului. Înțeleg că vei profita artistic de experiența asta? Ți-ai propus să-i găsești?
Da, însă întotdeauna mi-a fost teamă să profit, știi, cuvântul ăsta, a profitat de situații dezastruoase. Uh-huh. În sensul, wow, hai să... Am făcut un spectacol despre niște oameni foarte social, foarte jos, foarte rău, oameni și cartofi. E vorba despre niște romi, ajuns la limita cea mai de jos a subsistenței. Mi-a fost foarte frică să fac acest spectacol, pentru că trebuia să expun direct o situație tragică a unor oameni și mi-am dat seama că nu mi-aș fi dorit deloc să iau vreun premiu cu acest spectacol, pentru să iei premiu pe spatele nenorocirii unor oameni, deși a fost un spectacol caritabil. Acela este un lucru destul de grotesc, înțelegi? Și atunci voi profita în sensul în care nu voi vorbi despre această nenorocire direct, ci voi vorbi altfel despre lucrurile despre care îmi propun să vorbesc. Cum altfel nu pot să spun în acest moment, pentru...
Ai pomenit la începutul intervenției despre spectacolele care sunt transmise online în perioada asta. Ești spectator pentru vreunele dintre ele?
Te referi la spectacolele ale mele sau cum?
Nu, spectacolele care se difuzează online în perioada asta. Adică, știu, eu am fost la un teatru, de exemplu, aseară.
A, te-ai uitat?
Da, da, m-am uitat.
Uite, pentru ei e foarte bine, pentru că se pare că e un sistem în care plătești dacă te uiți.
Da, da.
Ei sunt independenți și trebuie să existe în acest moment. Eu, de exemplu, am interzis niște spectacole de ale mele, pentru că niciodată nu s-au, aproape niciodată nu s-au filmat ca lumea. Eu, de când fac teatru, rog managerii de teatre să ia echipe serioase de filmare cu 3, cu 5 camere și să filmeze ca lumea spectacolele, nu m-am gândit că va veni momentul în care se vor folosi în așa, într-o situație de genul ăsta, dar unele lucruri chiar nu pot fi arătate, pentru că nici eu nu pot să mă uit la spectacolele de ale mele filmate.
Da, n-are, îi lipsește ceva, spectacolul pe care l-am văzut.
Da, îi lipsește ceva și îi lipsește, nici nu avem condiții, nu e o artă făcută să fie dată online, dar dacă cineva chiar nu poate să se uite. Nu poate fi înlocuită emoția și empatia care se întâmplă într-o sală cu pe telefon la teatru. E ușor anormal, dar nu mă pot opune acestui lucru și nici n-are sens.
Un mesaj pentru spectatorul de teatru, căruia îi pare rău că seara aia de vineri sau de sâmbătă, pentru că era frig afară, ales să rămână acasă, știi?
Da. Pur și simplu, tot ce pot să spun, să aștept că vor veni și acele vremuri în care vor putea ieși și pe ger și pe ceasă și dacă nu circulă tramvaiul, vor putea merge prin nămeți la teatru, dar vor putea merge pentru că nu vor fi virus în lume. Eu sper că vor veni și sper să nu fie nevoie de o campanie de a readuce spectatorii în sală, cum a fost, de exemplu, imediat după Revoluție, când sălile de teatru erau goale și a fost goale ani de zile. Sper că oamenii vor da năvală la teatru din nou după ce se va putea, pentru că teatru este efectiv o artă vie, o artă a momentului, o artă a clipei, care nu se repetă, chiar nu se repetă de mai multe ori. Cam asta e tot ce pot să spun în acest moment. Și speranță multă și să fie responsabil de viețile lor și a celorlalți.
Radu Afrim speră într-un happy end. Asta e construcția story-ului din această dimineață. Mulțumim mult, Radu, și îți dorim o zi reușită.
Mersi și vouă. Salut.
Radu Afrim, de Ziua Internațională a Teatrului, astăzi la Radio Hit.